Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobro veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana ceremoniji svečanog otvaranja novog istambulskog aerodroma na dan Republike Turske koja obeležava 95. godišnicu. Dokle se stiglo u razvoju ekonomskih, trgovinskih i bilateralnih odnosa dve zemlje? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Turske i publicista. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Aleksandar Međedović, tursko-nemački privrednik srpskog porekla i dugogodišnji predsjedavajući Tursko-srpskog poslovnog saveta sa turske strane. Dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala vam na pozivu.
Sa nama je gospodin Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Današnji susret je peti susret srpskog i turskog predsjednika za nešto manje od godinu i po dana. Šta to, gospodine Laliću, ilustruje u odnosima dve zemlje?
Pa, Turska je uvijek u svojoj spoljnoj politici imala prioritet susjedne zemlje. Kad Turci kažu susjedne zemlje, oni pritom misle i na istoku i na zapadu, hoću reći Bliski istok, Centralna Azija i Balkan, a po nekoj turskoj terminologiji oni susjedne zemlje nazivaju i one sa kojima se Turska i ne graniči, kao što je recimo Srbija, Bosna i Hercegovina. I Balkan je u središtu pažnje turske politike. Kao što znamo, ranije je tu bilo i nesporazuma, pre svega oko priznavanja Kosova, jer kao što je poznato, Turska je među prvim zemljama koja je priznala Kosovo. Međutim, u Ankari su shvatili da se saradnja u ovom regionu ne može odvijati zaobilazeći Srbiju. I ti su odnosi u posljednje vrijeme veoma napredovali. Ostalo mi sami ste rekli koliko su se puta predsjednici dve zemlje sreli i ta saradnja je u usponu. Kad sam ja otišao za dopisnika negdje sredinom 90. godina prošlog veka, naša saradnja sa Turskom je bila otprilike ono što rade šverceri na kapali čaršiji u Istanbulu. Ali bez preterivanja, ja recimo kao državljanin Srbije, dopisnik Tanjuga, nisam mogao da otvorim ni devizni račun.
Sada je situacija,
gosti vaši koji sede pored mene, to bolje od mene mnogo znaju. Koliko se sjećam, posljednji put kad je Erdogan bio u Srbiji, rečeno je da je ta robna razmjena se približila milijardi dolara.
Jeste, milijardi dolara. Gospodine Međedoviću, više od 20 godina živite i radite u Istanbulu. Gradu, kao što znamo, s 15 miliona stanovnika, najvećem evropskom i sedmom po veličini u svetu. Evo da krenemo od neposrednog povoda za razgovor. Koliko je značajno otvaranje novog istambulskog aerodroma koji će, kada bude završen, zapravo biti najveći na svetu?
Pa, veoma je značajno, pre svega za mene i za nas sve kao putnike, pošto stari aerodrom, sadašnji aerodrom Ataturk je na granici kapaciteta toga što može da snabdeva. Znači, vi samo da prođete kroz obezbeđenje tog aerodroma, morate da prođete tri puta kroz obezbeđenje, vama treba skoro sat i po dva. Tako da, po tome se vidi da je tu potrebno novo rešenje. Aerodrom uvek znači mobilnost, aerodrom uvek znači napredak i povezivanje sa svetom, sa svim regionima sveta, i taj aerodrom u tom smislu može da bude simboličan. Koliko znam od kolega iz Turkish Airlinesa, planira se direktan let za Australiju. Povećat će se kapaciteti kad se dobiju određena odobrenja, bit će treći dnevni let Turkish Airlinesa za Beograd i za druge susedne gradove, Temišvar, Niš, Osijek i druge. Samo po tome vidite da je tu potrebno kapaciteta. Ekonomija te države, ekonomija Republike Turske, zbog toga smo se skupili ovde, je u rastu već zadnjih 20 godina. Od kad sam ja tamo, samo sam video rast. Mimo kriza, znači imali smo dve velike krize, 2001. godine kriza domaće valute i onda velika kriza izazvana bankrotom Lehman Brothersa 2009. godine. I veoma je interesantno pogledati u nekom analitičnom pogledu kako se Turska snašla u tim krizama. Domaće krize nikad nisu dobre, ali svetske krize, kao što je bila 2009. godine, gotovo da nije dotaknula Tursku. Znači, oni su bili kao neka sigurna zona u svetskoj ekonomiji, pošto imaju jako, jako veliko domaće tržište i trguju gotovo sa svim državama sveta. I tu se slažem sa gospodinom Lalićem, da njihova politika je i ekonomska i generalna politika je uvek orijentisana bila ka osvajanju. I to osvajanje ne bi želeo da shvatimo u negativnom kontekstu, jer može da se shvati u oba pravca, i negativno i pozitivno, ali i neutralno. Ali Turci vole da su prisutni svuda, na svim tržištima. Vi njih imate svuda. Oni su stvarno sa tom njihovom trgovinom uspjeli da uđu u najudaljenije tržišta. A što se tiče ovdje u Srbiji, potpuno korektan podatak, znači prevazišli smo milijardu dolara trgovinske razmene.
Da, nastavit ćemo razgovor o ekonomskim odnosima. Gospodine Ignjatoviću, novi istambulski aerodrom, da još nešto kažemo o njemu, je pored Ataturka i Sabihije Gekčen treći aerodrom u tom gradu, dakle u punom kapacitetu radit će od kraja godine. Šta će se još, osim ovoga što smo čuli od gospodina Međedovića, promeniti u putnom saobraćaju, infrastrukturnom, u smislu brže komunikacije i kad su okolne zemlje u pitanju, recimo i Srbija?
Razvoj bilo koje države zavisi od infrastrukturnih veza. Prema tome, da li je to aerodrom, da li je železnica, da li je autoputevi, putevi, isključivo je, znači, dolazak, odlazak i uopšte, znači, ekonomska saradnja sa nekom državom je i tekako važna da čovjek, odnosno putnik ili, da kažem, turista dođe najbrže što je moguće u jednu državu, u jedan grad. Prema tome i aerodromi su i tekako bitna karika u povezivanju država, da kažem, ovdje u pitanju Srbija, kad govorimo o našoj zemlji, a u stvari, malo pre smo čuli, znači Australija i ceo svet povezan, tako da je, mislim da je izuzetno važno povezivanje iz jedne države, iz jednog grada u sve gradove sveta.
Izvolite, gospodine Laliću, vezano za aerodrom, da, hteli ste da...
To je, kao što je neko, bit će najveći aerodrom ne samo u Turskoj, nego i jedan od najvećih u svetu, kad proradi, sad je, koliko znam, najveći aerodrom na svetu u Atlanti, koji prima godišnje oko 105 miliona putnika. Kad proradi ovaj aerodrom, on će biti mnogo veći. Ovo je u stvari jedan od nekoliko mamutskih, rekao bi, projekata koje je Erdogan, dok je, od kako je došao na vlast, izgradio. Tu je još jedan most, tu je podvodna veza između Bosfora, Azije i Europe. Ja ne znam, pošto je svečanost u toku, ne bi me iznenadilo da na ovoj svečanosti, kojoj je prisustvo oko 40 delegacija, 40 zemalja, među njima je i predsjednik Vučić, da će Erdogan možda govoriti i o tom najvećem dosad pomenutom projektu njegovom Turske koji bi bilo neka vrsta njegovog spomenika, to je kanal Istanbul.
Uh-huh.
To je kanal koji bi zaobišao Bosfor koji je postao tesan za brodove.
Da.
I nekoga je nazvao da je to ludi projekat. A što se tiče saradnje sa Srbijom, Erdogan je očigledno promenio politiku koja ranije je suočavala se sa mnogim problemima. Turska ima probleme sa Evropskom unijom i kao što znamo ona sporo napreduje, iako je počela pristupne pregovore istog dana kad je Hrvatska, ona je dosad završila samo jedno poglavlje. Ali Turska sada preko Balkana, preko zemalja kao što su Srbija, njena ekonomija zapravo kreće u osvajanje Evrope. I to je očigledno na sastavni deo njihove politike. Imaju isto veoma razvijenu saradnju, što bi gospodin Međedović mogao bolje da priča, recimo sa Bugarskom i Rumunijom. Oni tačno imaju taj nastup prema Evropi kao što imaju i prema ostalim delovima sveta, o čemu ste vi govorili.
Da, još malo da kažemo o infrastrukturnim projektima. Gospodine Ignjatoviću, danas je potpisan komercijalni ugovor za rekonstrukciju državnog puta Novi Pazar-Tutin sa turskom kompanijom Tašjapi. U taj posao realizaciju prvog projekta će, kako smo čuli od resorne ministarke, biti uloženo 24 miliona evra. Zašto je važan taj ugovor koji je potpisan danas?
Pa u zadnjih 10 godina Srbija je sama htjela da izgradi taj put, odnosno put postoji da se rekonstruiše, se proširi, da se osavremeni, i Institut za puteve i mi smo bili pozvani, obišli smo tu deonicu, Institut za puteve je uradio, znači više od 10 godina ima taj, ovaj, da kažem, rekonstruisani put. To nije autoput, ali je sad 3 trake da se napravi, razumete, jedan pristojan put, zato što je bio uzak i bio je neprimenljiv za neki razvoj budući i tako dalje tog dela. Pojavom Erdogana normalno se pojavila potreba, odnosno Erdogan je hteo da pomogne pre svega Srbiji i da proširi taj put, i to im je prioritet u, sada recimo u povezivanju tog dela, da kažem, povezivanju Novog Pazara sa Sjenicom i tako dalje. I sad je u toku, znači bez obzira na to što je deo projekta ili možda i kompletan urađen, on je zastareo pre 10 godina, treba se obnovi i tako dalje. Institut za puteve najvjerojatnije će raditi, da sam danas imao sastanak sa Tašjapijom i u više navrata su oni dolazili u CIP, ali što se tiče toga oni su tražili da i CIP se uključi da pomogne Institutu za puteve. Ja sam to odbio zato što je kadar Institut za puteve da može to da završi, i završit će, znači to im je, da kažem, za Srbiju pre svega zbog življa koji tamo, Novi Pazar i ta Sjenica, Tutin i tako dalje, povezivanju tih krajeva i razvoja tog dela, da kažem, Srbije, je njima izuzetno bitan.
Da.
I danas je, eto, kao što smo čuli i videli na televiziji, potpisan je taj, da kažem, komercijalni ugovor sa resornim ministrom Tašjapijem, i verovatno investitor u Srbiji će biti Putevi Srbije Zorana Drobnjakova. A pored ovog puta njima i tekako su potrebne još dva autoputa. Znači autoputevi koji bi povezivali Beograd sa Sarajevom. Mi smo pre jedno 10 i više godina, CIP je uradio projekat generalni od Požege do Kotromana, i na tome smo stali, da kažem. Trebalo je da se proširi to, i više navrata je razgovarano da se taj autoput uradi. Srbija bi uradila do ovoga Kotromana, odnosno do Višegrada, a od Višegrada prema Sarajevu. Sad se Erdogan našao, hoće pomogne i tu, i da se proširi taj, odnosno se poveže Sarajevo preko te veze od Sarajeva. I jedna druga veza, to je Kuzmin, Rača,
most
preko Save, to je jedan od većih mostova preko Save, i direktno Sarajevo, to znači koridor 10 bio povezan, a ovamo, da kažem, koridor...
Krak koridora 11.
Tako je, 11.
Yes.
Eto, to je, i mi smo danas razgovarali, moram da vam kažem, evo, danas smo potpisali sa Tašjapijem taj ugovor Kuzmin, Rača, most preko Save, sa Sarajevom treba se dogovorimo sa njihovom kućom projektom, ukoliko nisu mogli, ukoliko ne budu mogli, da im mi pomognemo i da uradimo vezu kompletno, znači autoputa do Sarajeva. I to je dobra konekcija, dobar spoj, znači Sarajevo se poveže sa koridorom 10 i ovamo preko koridora 11 da se poveže preko Požega, Kotroman, do, preko Višegrada do Užica. Sarajeva.
Brži protok robe.
Nije brži protok, nego to je što kaže auto, pravi autoput.
Pravi autoput.
Po tri trake u jednom smeru, to znači, a deonica od Požege do Kotromana je izuzetno teška. Znači, kao što je Preljina Požega, kao što je Požega Boljari, koju mi već treba da radimo sa Kinezima, jer do Požege, evo, mi smo potpisali ugovor, treba da nastavimo do Boljara, da se spojimo sa Crnom Gorom. Da se napravi jedna kompletna veza. Jer o toj vezi se već priča preko 20-30 godina.
Gospodine Međedoviću, ekonomska saradnja između Srbije i Turske je sve jača, sve obimnija, pogotovo u posljednje dve godine. Kako ocenjujete saradnju? Kako je bila ranije? Kako objašnjavate da je intenzivnije u posljednje dve godine? Šta se sve promenilo? Šta je ojačalo zapravo te veze?
Cenjene kolege ovde sa mnom u studiju su već dali deo tog odgovora, ja bih hteo da nadogradim na to. Znači, pre 20 godina imali smo situaciju da nismo imali ni jedan jedini sporazum koji podržava trgovinu i ekonomiju i privredu između dve države. Bukvalno nije bilo sporazuma za carinu. Ja uvek koristim tu anegdotu da kada sam 99. godine sleteo u Beogradu i uključio svoj mobilni telefon, nisam imao vezu jer turski mobilni operator nije imao ugovor sa tadašnjim jugoslovenskim operatorom. Ovo što je gospodin Ignjatović spomenuo, o čemu smo pričali, što je veoma interesantno gledati taj razvoj i da su sad umešane turske firme, turski izvođači u građevinarstvo i u infrastrukturu, to je politički, da kažem, delimično politički motivisana ekonomija koja je izuzetno važna za odnose dve države. Znači, prvi deo odgovora na vaše pitanje je, naravno sve se menja ako to dobija podršku sa strane vlade, sa strane politike, to se diže na viši nivo i tu se slažem isto što je rečeno da je predsjednik Erdogan i njegova vlada i svi njegovi ljudi koji utiču na to prepoznali jednostavno vrednost Srbije. Zapravo, šta je vrednost Srbije za tursku privredu? Mi smo za njih na putu ka Evropi. Mi smo negde na pola puta. E sad, nije tajna i to je nekako onako jedan šlagvort koji ne volimo da koristimo, ali može da se kaže u nekim slabim momentima, konstatujemo svi da Evropa ne voli Tursku ili Turci ne vole Evropu, da nisu u nekoj preteranoj ljubavi jedni sa drugima. Ima ih puno tamo, vi imate samo 4 miliona stanovnika turskog porekla u Nemačkoj i više miliona u drugim evropskim državima. Oni su tamo izuzetno uspešni i ja ne delim to mišljenje, ja ih smatram kao potpuno ravnopravne građane u Nemačkoj, u Belgiji, u Francusku i u drugim državama, ali ima tu raznih tenzija. Ajde da kažemo, ne osjećaju se uvek tamo dobri i dobrodošli. Srbija njima pruža mogućnost da budu bliže Evropi i da u istom momentu ne budu baš u srcu Evropi, u srcu te pažnje u kojoj bi bili kad bi bili na primjer u Berlinu, u Kelnu, u Beču ili u Parizu. Oni smatraju Srbiju kao razvijenom državom, razvijenom ekonomijom, što ja mislim je određeni kompliment za Srbiju, pošto je to jedno priznanje sa strane jedne velike privrede. Oni se ovde dobro osjećaju, oni ovde nalaze mogućnosti trgovine, investicija, razvoja i sad pojačano obostrane saradnje. Do sada nemate puno biznisa, nemate puno posla ovde koji su osnovani na joint venture, znači na zajedničkoj saradnji turskih i srpskih firma. To su do sada više bile investicije, znači turska firma je došla, investirala ovde, samostalno otvorila fabriku sa svojim kapitalom, a ne sa lokalnim partnerom. No to se menja. Znači u toj fazi smo sada gde oni lagano ulaze u Srbiju, šire se sve više i više i što se tiče, kažem, taj državni državno-politička motivisana ekonomija je jedna stvar, ali moram da kažem da vi sve više više u Beogradu vidite male privrednike, start-upovce. Ja svaki dan, bukvalno, ja sam na Dorčelu i svaki dan sretnem putem jezika, vidim da su to neki ljudi koji dolaze iz Turske i onda uđem u razgovor, u zajedničku kafu, hoće da otvore firme, IT firme, ugostiteljstvo, hoteleriju, dizajn, arhitekturu, prevodioci. Znači,
a šta je to što turski privrednici nalaze u Srbiji? Šta se njima ovde dopada?
Kao što sam već negde onako otvorio tu tezu, njima se čini ovde sve malo lakše. E sad, svako ko je imao dodir sa srpskom administracijom što se tiče privrede, imao svoja iskustva, ja mislim da nigde nije lako, svuda je teško, svuda ima administracija, birokratija, ne samo u Srbiji, nego i u Nemačkoj i u Švedskoj, svuda toga ima, zavisi samo kako je organizovano, ali oni imaju utisak i iskustvo na više mesta u Srbiji da se ovde stvari lakše i brže dešavaju. Oni lakše ovde dobijaju dozvole. Ja bih hteo samo da kažem da smo...
Ako to uporedimo recimo sa Rumunijom, Bugarskom ili drugim zemljama bivše Jugoslavije, kakav je vaš komentar?
Ja ću biti veoma otvoren. Komentari koje ja čujem od svojih drugova, ali i od svojih poslovnih partnera sa kojima sarađujem širom Evrope, je da, veoma iskreno rečeno i bez da budem nepoštovanje prema Bugarskoj i Rumuniji, ali za njih su Bugarska i Rumunija još uvek komunizam, a mi smo otvoreni. Mi smo modernija, ka Evropi orijentisana država, sa mladim ljudima, sviđa im se nivo stranih jezika ovde, sviđa im se lakoća sa kojom mogu da stupe u komunikaciju sa ljudima, mlada smo država, veoma visoko obrazovani, imaju dobru komunikaciju sa radnicima koje zaposle, dok imaju utisak da u ovim drugim ekskomunističkim zemljama sve ide onako malo kruto, teže i više otežano. Nema jednostavno ta lakoća. E sad, ja sam neko ko obožava Rumuniju zbog njihove onako frankofono karaktera i više te evropske bojemske otvorenosti. Ja to delimično ne mogu da shvatim, delimično mogu, jer jesu, to su bile teško komunističke zemlje koje su bile pod uticajem te ideologije, a mi smo od uvek bili otvoreni. I to je neka kombinacija koja se sad njima ovde sviđa i oni nalaze sebe u tome. E sad, u nekoj meri mene to začuđuje. Ja neki put sa turskim prijateljima, poslovnim prijateljima pričam, imam utisak da njima se sve sviđa ovde, a kod njih trenutno ništa, a meni je obrnuto. Meni je u Turskoj sve sviđa, pošto sam sad tamo aktivan već 20 godina i ne vidim zašto oni teže ka Evropom. I to je verovatno isto malo taj fenomen da je trava uvek jača u bašti komšijskoj.
To ćemo pitati gospodina Lalića, ali pre toga moram da pitam gospodina Ignjatovića, kakav je vaš utisak kad razgovarate sa turskim privrednicima iz vaše, naravno, oblasti? Evo, danas ste bili sa kompanijom Tašjagi.
Tašjapi,
tako je. Kakav je vaš utisak?
Ja moram da vam kažem...
Šta je njima bitno?
Ja moram da kažem da ja ne pravim razliku između da su to Bugari, da su to Rumuni, da su Turci. U svakom slučaju, kogod da dođe, ali mislim da je glavna tema, odnosno glavna stvar, što je predsjednik Vučić nam otvorio put, ja bar tako mislim, možda neko drugi ne deli to mišljenje, otvorio nam je put za sve te zemlje i Evropu i tako dalje, tako da možemo lakše da komuniciramo, što se mene tiče, što se Cipa tiče. Kad dođu Turci, recimo, oni su bili, evo, i pre 10 godina i sada, ja sam uvek, ne gledam ih kao u ono vreme Turska, recimo, kad je kod nas bila pred 500 godina ili ne znam koliko je bila godina ovde, ali je u svakom slučaju, ja ne gledam tako ljude, ne gledam ni jedne predstavnike, da kažem, ni bilo iz koje zemlje da je. Kod mene dolaze sve i evropske zemlje. Ja komuniciram potpuno kao da su prijatelji moji, pre svega, zato što mi je otvoren put za svaki razgovor, za svaki projekat i brzo jezik zajednički ja nađem. Nemam nikakav problem ja sa tim zemljama i sa tim predstavnicima bilo koje zemlje.
Ne, to mi je jasno.
Turci su, za mene, recimo, kad su došli, pre nego što je Vučić se i dogovorio, ne pre nego kad se dogovorio sve sa Erdoganom i tako dalje, kad su trebali da dođu, oni su pravo došli kod mene. Ja ih nisam pozvao, niti su ni mene znali. Tražili su da dođu, vjerovatno su slušali ljudi. Ja sam ih primao i razgovarao o svim ovim projektima i otvoreno sam im rekao, imate poštenog partnera, potpuno otvoreno, nikak, nema skrivenih nikakvih, tu neću ja biti prema vama nepošten, sve ću raditi kao da ste iz CIP-a, ne da ste stranci, nego kao da ste iz CIP-a. Tako ja gledam svaku drugu, i evropske predstavnike i bilo koje druge zemlje da su.
Iako se vam nakažem, to se njima i sviđa, to je ta direktna komunikacija koju oni ovde nalaze. Iako možda ne mogu da se sporazumu sa jezikom, oni cene na primjer da njih primi gradonačelnik ili predsjednik opštine ili ministar ili čak predsjednik republike. To je gotovo nemoguće u Nemačkoj. Vi ako dođete kao potencijalni investitor negde u Nemačku ili u Austriju, vi ćete možda da vidite nekog iz privredne komore ili nekog advokata ili možda nekog iz opštine, nekog pripravnika ili stručnjaka za investicije ili za građevinarstvo, ali potpuno je neobičajno da vas primi predsednik opštine ili ministar ili neki funkcioner
pokrajine.
Što je kod nas potpuno normalno i to ne sme da se zanemari. To je izuzetno važno za njih. Oni se osjećaju uvaženi i to uzvraćaju. Vi kad odete u Tursku, isto je veoma značajno ko će da vas primi. Vidim da u zadnje dve godine naši političari, kogotovo bio, ne samo na predsjedničkom nivou, nego na ministarskom nivou, i ja sam učestvovao u većini tih sastanka na raznim nivoima, čak normalne, veoma jednostavne delegacije od službenika ministarstva su primljeni kao ministri. Znači, tu uopšte nema razlika.
Gospodine Loliću, na ovo pitanje smo delimično odgovorili, ali interesuje me baš vaš stav. Šta su ključni razlozi pojačanog interesovanja Turske za Srbiju, uopšte region Zapadnog Balkana, i kome to smeta? Kojim državama? Možda.
Pa to je verovatno i smeta. Neki Turci će reći, pa sam čitao neke komentare, da to smeta upravo i to isto i Zapadnoj Evropi, odnosno Evropskoj uniji. Jer ti odnosi su inače vrlo delikatni i u Evropskoj uniji su svesni da Turska na taj način se kreće na zapad. Jer Turska, kao što znate, ima dugu istoriju tih odnosa sa Evropskom unijom koji nikako da se dovedu do kraja. Jedni i drugi su svesni da su upućeni jedni na druge i da moraju da sarađuju i nemoguće da izbjegavaju to. Međutim, stiče se utisak da se u Evropskoj uniji plaše jedne tako velike muslimanske zemlje, koja bi posle Nemačke bila najbrojnija i najmoćnija zemlja, i to u Turskoj često i otvoreno kažu. Evropljani imaju sad svoj stav, oni tvrde da Turska nije dovoljno ne napreduje na tom demokratskom planu, da te reforme kasne, da postoje ovog pokušaja vojnog udara sredinom 2016. godine, da se čak udaljila od Evropske unije, i vi imate situaciju jednu apsurdnu da u posljednjih godinu i pol dana zapravo od tog pokušaja vojnog udara nijedno novo poglavlje nije otvoreno. E sad, Turska je istovremeno član NATO. I to je vrlo značajan član NATO na jugoistočnom krilu NATO-a, koje je istureno i prema Rusiji i prema nemirnom Bliskom istoku, i Evropa, odnosno Zapad, ne može Tursku da izbjegne ni u kom slučaju, sve jedno šta oni jedni o drugima mislim. I oni su očigledno osuđeni na saradnju. Sad moje pitanje, da li će se ta saradnja dovesti do punopravnog članstva, što za sad očigledno u Evropi ne pokazuju spremnost, ili će to biti, kako je to, ja mislim, Angela Merkel rekla jednom prilikom, specijalno partnerstvo, nešto što specijalni odnosi, nešto što postoje, što nije punopravno članstvo, ali je više od saradnje sa drugim zemljama.
Privilegirano partnerstvo.
Ali u svakom slučaju, oni su upućeni jednu na drugu. Međutim, Turska, koja je u ofanzivi, to je velika zemlja, to je prema ispravit će me kolege, ja mislim da je 15. zemlja ekonomska, 14. 15. Erdogan najavljuje 23. godine, kada je se proslavlja 100-godišnjica proglašena republike, bit će 10. I oni ne gube vreme. A da bi to vreme ne bi gubili, oni upravo, ako ne mogu preko jedne Holandije koja, recimo, ima jedan dosta onako oprečan stav prema Turskoj, što baš ne mogu do kraja da objasnim. Oni osvajaju teren preko Balkana, preko drugih zemalja, oni ne stoje, pošto je to velika mašinerija, velika privreda, jer za vrijeme Erdoganove vladavine i ljudi se pitaju, on jeste autokrata, to ne može niko da ospori, ali je veliki državnik koji se odlično snalazi u delikatnim situacijama. Kako je on izveo zemlju iz ekonomske krize, to je čak teško objasniti i ljudima koji sede pored mene, a razumeju se u ekonomiju za razliku od mene. On je napravio neviđeni razvoj i zato i pobeđuje na izborima već od 2003. godine. On je stalno na vlasti i vjerovatno će ostati još ino 10. godina.
Pre nego što kažemo nešto detaljnije o turskim investicijama, interesantno je pitanje, s obzirom da se o tome često govori u Srbiji, jel, retko se priča šta može srpska privreda da postigne na turskom tržištu. Šta za nas ima tamo?
Veoma, veoma interesantno pitanje, veoma opravdano pitanje. Opet samo jedan pogled u Wikipediju, mada to vjerovatno nije najpouzdaniji izvor, ali potpuno dovoljno da se pogleda tu. Pod osnovi podaci o turskom tržištu sve govore. Ogromno tržište, blizu 90 miliona stanovnika, sa granicama koji se graniči sa drugim ogromnim tržištima. I u tom tržištu treba sve. Znači, vi ako imate 90 miliona ljudi, to je tržište nalik Indiji, Rusiji, Kini, Brazilu ili Meksiku, i to je taj čuveni BRIK u koji Turska želi da uđe, tamo treba sve. E sad, da li mi kao Srbija, kao srpska privreda, kao srpski pre svega proizvođači robe i nekih usluga, da li mi imamo šta da tražimo tamo? Ja uvek odgovorim na to pitanje, imamo i tekako. Hoću samo jedan primjer da dam, da znam da se u medijama ne govore imena, tako da jedan veliki koncern u Srbiji koji proizvodi naftu i naftne derivate izvozi ogromne količine ulja i derivata sličnim ulju u Tursku. To retko ko zna. To se u javnosti ni ne zna, niti se govori o tome, pošto je to jedan potpuno normalan proces. To je industrijska roba koja je tamo onda potrošena u raznim industrijama, ali to je veoma, veoma značajno. To je u jednoj godini, ja mislim 2011. ili 2013. godini, bio najveći izvoznik iz Srbije ka Turskoj. Imamo ogroman kapacitet za izvoz hrane. E sada, to je sad isto malo, da kažem, jedna politizirana tema, zato što se u okviru sporazuma, slobodne trgovine, napravila se jedna paralelna platforma za trgovinu. Znači, vi imate potpuno prirodnu platformu kojoj ne treba ništa, jer ako je roba dobra i cena dobra, naći će onda svoj plasman mimo carina, ako postoje carine. A ovo je sada napravljena situacija gdje imamo sporazum o slobodnoj trgovini koji je suviše godina, koji je više od 10 godina bio umetno ograničen. Znači, kvote za voće, za povrće, za meso i za druge proizvode su bile smešne i niko nije mogao da funkcioniše pod tim sporazumom. To se sada promenulo, ali opet nije dosta. Znači, mi smo već sada u sredini godine, i to je isto problem, samo da spomenem, ne samo sa Srbijom, nego sa Hrvatskom i druge balkanske zemlje su u pokušaju da zaštite svoju privredu od preplavljanja proizvodima iz Turske, vi morate da uspostavite reciprocitet u većini situacija. Oni su u tom pokušaju ograničili sami sebi tržište. Drugi proizvođači iz drugih evropskih država su krenuli na to tržište i od tog kolača je sad veoma malo ostalo za Srbiju. To sad mora da se forsira, mora da se organizuje, izvoz mesa, da se radi pod raznim odobrenjima i regulativama, što je ok, što je sasvim ok, ali to nije moja poenta. Moja poenta je da ohrabrujem, to je sada malo i naš zadatak u ovim raznim udruženjima i društvima sa kojima ste me opisali.
Na realnim osnovama.
Da, na realnim osnovama. Da ohrabrujem srpske proizvođače, na primjer autoopreme. Ja sam dugo godine bio odgovoran za program sajmova u Turskoj i mi smo svake godine imali 10, 15, 20 proizvođača autoopreme. raznog porekla, razne upotrebe koje se proizvode u Srbiji i koja se plasirala na turskom tržištu. Naša jedna firma gore iz Novog Sada je opremila sve autobuse u Ankari, u Konji i u Izmiru sa onim elektronskom signaletikom, znači da piše destinacija gde ide autobus. To je jedna novosadska firma uradila, što je ogroman posao u milionskim gradovima kao što su Ankara i Konja. Ohrabrio bi naše privrednike pre svega da se informišu o turskom tržištu. Ja zastrašujuće malo znam o Turskoj. Pogotovo...
Bez obzira što više od dve decenije živite u istom.
Rekao bi da i ja čak posle 20 godina imam ograničeno znanje, pošto je jednostavno ogromna država. Kad vam ja spomenem gradove kao što su Diyarbakir, Trabzon, Adana, Van, Konya, Kayseri, Bursa, Eskişehir i Kütahya.
Kayserija, Izmir.
O Izmiru da ne govorimo, Izmir ima toliko stanovnika koliko Srbija. Mm-hmm. Ankara ima više stanovnika od Srbije. Ovi drugi gradovi, ja sam vam spomenuo možda 10 gradova.
Tri Srbije.
Ovi 10 gradova koje sam spomenuo, svaki imaju preko milion stanovnika. Da. Znači, to je ogromno tržište. Vi samo da nađete distributera u dva grada, u dva turska grada, za jednu robu koja je dobra, koja je prepoznata, u kojoj ste uložili trud i posao, vi možete da nađete tamo tržište. Mimo svih sporazuma i svih podrška i svih biznis foruma koje volimo da organizujemo pored poseta političara, to je lepo, to je lepa dekoracija, to je lepa podrška, o čemu ja govorim i to stvarno probam našim privrednicima da saopštim, da ih naučim, da podelim svoje iskustvo, da se bave sa turskim tržištem, da stvarno odu tamo, da učestvuju na sajmovima, da nađu partnere. Turci su jako otvoreni što se tiče komunikacije, kao što je rekao gospodin Njatović, oni dolaze sa vama da razgovaraju, ako ne govorite isti jezik, naći će prevodilaca.
Ma, vole nas.
I vole tu vrstu komunikacije. Znači, ja to samo mogu da ohrabrim naše privrednike da idu u drugi pravac, da gledaju, da se nadovežu, i tu ima isto uloga trećih tržišta, to mora da se spomene. Mi sad vidimo Siriju i taj jad i beda što se dešava tamo i te grozne stvari, koliko je gotovo grozno, to nam sve ukazuje na jedno, da će jednog dana, ako Bog da to da stane, i onda imate jednu ogromnu državu u čija rekonstrukcija će da se obavi isključivo preko Turske. Znači, ništa u Siriji neće da se promene, da se uveze, da se izveze, da se izgradi, da nije Turska na neki način umešana, bilo to samo da bude carinski prelaz. Vi morate kroz Tursku da prođete. Imali smo Irak u toj situaciji, Iran je ogromno tržište, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija i druga tržišta, to je predbaština Turske. Vi ako poslujete u Turskoj, vi imate jednu nogu ili jednu ruku na tim tržištima.
18 minuta do 18 časova. U Istanbulu je svečano otvoren novi aerodrom, projektovan kao najveći na svetu, u prisustvu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana i velikog broja državnika iz celog sveta, među kojima je počasni gost i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas razgovaramo o ekonomskim, trgovinskim i političkim vezama Srbije i Turske. Za nekoliko minuta nastavljamo razgovor, govorit ćemo još o investicijama, infrastrukturnim projektima, ali i o značaju dana Republike Turske.
Eko.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iš bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnije i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U središtu pažnje ekonomski, trgovinski, bilateralni odnosi između Srbije i Turske. Stigli smo i do pitanja koje ste spomenuli, gospodine Lalić, u prvom delu emisije, kad smo rekli da je danas Turska obeležava Dan Republike 95. godišnjicu, da se Turska sprema za proslavu 100 godišnjice 2023. Na koji to način, osim da spomenem podatak da je ekonomski zadatak izvoz od 300 milijarde evra za 5 godina?
Oni očigledno se pripremaju i za taj datum koji je 2023. godine 100-godišnjicu da obeleže, pre svega kao, kako oni tvrde, 10. ekonomska sila na svetu. I mnogi su projekti u toku, između ostalih i projekti železnica, brzi železnica, to su, kažu, veliki poslovi koji oni rade. Negde sam u početku i pomenuo da se najavljuje, još nije počeo taj projekat izgradnja kanala Istanbul, ako to bi bio verovatno kanal koji, kako se tvrdi, veći od Suetskog kanala, i što bi znači objekat neviđenih razmera. A danas je ovaj aerodrom otvoren, kao što znamo, na 95. godišnjicu proglašenja Republike. To se desilo 1923. godine, kada je ukinut kalifat i sultanat i ovaj, uvedena moderna Republika. I kao što vidimo, Erdogan je, Atatürk je i danas veoma aktuelan, iako je bilo nekih pokušaja u Turskoj da mu se ospore te zasluge, on je i dalje čovjek verovatno najveći reformator u islamskom svetu, jer to se do sad nije pojavio tako čovjek sa takvim idejama. On je za kratko vreme, uz mnogo odricanja, napravio od Tursku, od Turske jednu modernu zemlju, uveo novu azbuku, uveo novo zakonodavstvo, nailazio na velike otpore, i dan danas te njegove reforme se jednom delu turske javnosti ne sviđaju, ali to je toliko zaživelo u Turskoj da je to više nemoguće zaustaviti, jer Turska je jedna moderna, savremena zemlja.
Da. Da li je Turska, s obzirom da se tako izrazim, odlepila od tog neoosmanskog koncepta, shvatila da osim regionalnog mora da se zadrži na tom geopolitičkom, koji se gradi dobrim političkim i ekonomskim odnosima i sa drugim muslimanskim državama?
Dobro, Erdogan je, kao što je poznato, on pre svega ima pored saradnje sa susjednim zemljama i saradnja sa muslimanskim zemljama. Njemu se doduše čak i zamera da se on malo pokušava da se nametne kao lider u islamskom svetu, što on s obzirom na položaj Turske, koja ima kao nijedna zemlja na svetu geostrateški položaj, mu olakšava. Uostalom, vidite sad kako vodi aferu oko ubistva saudijskog novinara.
Turska zna, da ne otvaramo sad.
Ne, a Turska zna, nego neću o tome uopšte slučaju da govorim, nego Erdogan tu vodi diplomatsku igru oko tog slučaja. Odnosno, on je veliki diplomata koji ima veliki uticaj u islamskom svetu i nije slučajno baš prije neki dan proglašen za, jedan ga institut proglasio za muslimana, sa najutičenijeg muslimana trenutno u svetu.
Gospodine Ignjatoviću, a to je pitanje za gospodina Međedovića, da li zapravo Turska želi da, evo, Srbiji preko Ankare otvori put ka istoku, o čemu ste govorili, dok se od Beograda očekuje da Turskoj otvori put ka Evropi? Jer činjenica je da je Turskoj putovanje preko Srbije jedna od najkraćih ruta prema Evropi.
Pa ja bih rekao da je to sigurno.
Da.
Ne radi se samo o ova tri projekta koje sam pomenuo malo pre. Radi se o nekim drugim projektima. Ja danas ne bih hteo da ovde govorim, ali sigurno će Turska, odnosno ovaj izvođač radova, jedan od najvećih u Turskoj, ta Šjapi, da uđe i u stanogradnje. To su ogromne investicije. Ne radi se o stotinu, 200, 300, nego milijardu evra, recimo, i preko milijardu evra. Koliko ja mogu da procenim iz današnjih razgovora sa turskim ovim predstavnicima koji su bili kod mene. Da. I to je svakako da oni žele sve što mogu da dobiju, a mi, što kažu, smo njima kao što smo i Kinezima. Mi smo, hteo to ili ne da shvati, ali sigurno smo jedna od ovih zemalja koja smo ka Evropi, znači i kako Kinezima, tako i Turskoj, i svi bliži, odnosno na putu za Evropu.
Da.
Evo, Kinezi su preko 15-20 godina, upravo ja imam odličnu saradnju sa svim tim kineskim firmama koji i mi zajedno radimo, odnosno mi projektujemo za sve kineske, bilo da je reč o brzoj pruzi 200 km sata, jer nama destinacije za veće brzine i ne trebaju, nego upravo 200 km sata, obzirom da su rastojanja i gradovi kroz Srbiju. Ali
da, Turska je zainteresovana za izgradnju ne samo puteva, već i železnica. To je...
Pa, Turci su bi sigurno ušli i u druge, ali ovde već je, mislim da Kinezi su ušli za izgradnju, odnosno za finansiranje i kreditiranje železnice, ali nije to mali zalog. Ne radi se od Beograda do Budimpešte. Jer, pazite, nedavno je bio jedan samit sa Austrijom. Austrijanci su bili kod mene i molili me da uđemo u saradnju sa austrijskim firmama upravo za povezivanje Beča, Budimpešte, Beograda i ne samo Beograda. Ja sam govorio strategija države naše i našeg Aleksandra Vučića svakako od Beograda da idemo prema Nišu, od Niša prema Dimitrovgradu, Dimitrovgrad Bliski istok, Ankara tako dalje i od Niša prema Makedoniji i Grčkoj. Jer vi znate da su Kinezi kupili Pirej i da oni žele transport robe kako putnike tako dalje. To su prave stvari da koridor 10 željeznički poveže milionske gradove. Jer u Srbiji mi nemamo velike gradove sa milionima, 2, 3, 5 miliona stanovnika, nego upravo ovo da poveže Bliski istok, da poveže Grčku iz ove kako, Kine, da može roba da dolazi kako transport robe, tako i ovaj putnika,
da.
Prevod putnika.
Gospodine Međedoviću, da kažemo i pred krajem misije, šta su naše prednosti u saradnji sa Turskom? Evo, govorili ste o autoindustriji, odnosno komponentima autodelova, tekstil, gde su tu naše prednosti, građevinarstvo, šta je sa modernim, da kažem, granama, novim tehnologijama, IT, start-upovima i tako dalje.
Ovako, mi trenutno na srpskom tržištu imamo, to je neka moja lična klasifikacija, ne empirična, nego iz ličnog iskustva, imamo 20 ozbiljnih turskih investitora. Kad kažem ozbiljni turski investitori, to za mene znači da zapošljavaju 50 plus radnika ili zaposlenih. To bi klasifikovao ozbiljno. Nije da su drugi, da je neki mali dućan koji se otvorio na bulevaru Kralja Aleksandra sa parfemima koji je u turskom vlasništvu, nije da on neozbiljan, naprotiv, to je jako lep biznis, ali on će da zaposli jednog ili dva radnika i to je to, da. Tako da to je onako malo jedna druga grana. Imamo ti 20 ozbiljnih investitora, od njih, od tih 20, 10 investitora zapošljava više od 200 ljudi. To su već ozbiljne cifre, da ne govorim da to ide sve ka 200, 300, 400, 500 ili 1000 zaposlenih.
Preko 1000.
Da, imamo i fabrike 1000. U Leskovcu, Vladičinom Hanu, Lebanu, Malom Zvorniku, Žitorađi, Turska Hal banka koja je kupila najveći deo Čačanske banke.
I to sve. E sad, zašto oni dolaze ovde? Prvenstveni razlog je turska industrija, pogotovo proizvođači delova, znači nečega što se ugrađuje negde na drugom mestu, ili ako govorimo o tekstilu, proizvođači nečega što se još onda nadovrši negde na drugom mestu, su u zadnjih par godina pod pritiskom da diversifikuju njihovu proizvodnju što se tiče geografije. Šta to znači? To znači da ako jedna fabrika automobila, jedan koncern automobila kupuje suviše delova iz jedne države, ako je takozvani country content, znači sadržaj iz jedne države suviše visok, to predstavlja rizik, jer ako se ti putevi preseku iz bilo kog razloga, onda to nastaje u rizik. Turska imala taj pritisak da otvori fabrike, da podigne proizvodnju na drugim lokacijama. Oni su izabrali Srbiju za to, zato što su im uslovi ovde dobri, imamo dobru radnu snagu, kvalifikovanu i u stanju smo da je prekvalifikujemo. Svaka opština gde su se Turci naselili je bila u stanju da u roku nekoliko meseci otvori obuku studenta u srednjim školama po potrebama te fabrike.
E sad, ostalo nam je još 2,5 minuta, moram sve da vas pitam, šta predviđate u budućnosti i u sklopu ovoga što govorite, ali i već su počele pripreme za višednevnu zvaničnu posetu predsjednika Erdogana Srbiji sledeće godine. Šta bi bile glavne teme, možete li da naslutite? Da li sve od ovoga o čemu smo danas govorili?
Ako mogu ja samo da
kažem. Izvolite, naravno.
Dolazak Erdogana u Srbiju svakako iduće godine, on je odložen, on treba da bude i u ove godine, krajem ove godine, ne znam. Ali danas sam čuo da dolazi upravo da otvori radove od ovih turskih firme, od turske firme Tašjapi, autoputevi, Sjenica, Novi Pazar, ovo što smo rekonstrukciju, što smo pričali, i Požega, Kotroman, Sarajevo. Znači, ta dva autoputa hitno treba da se što pre da se urade, ali to nije tako brzo, mislim, ne može se uraditi tako brzo, jer treba istraživanje i tako dalje, projektna dokumentacija se uradi, ali u svakom slučaju, znači, želja je dva predsjednika da se lično da oni otvore radove na ovim autoputevima.
Gospodine Laliću,
ja mislim da je stvar sad na nama.
Lopta je na našem.
Lopta je u našim. Upravo smo mi na potezu, jer lepo je neko ovde rekao, jedna velika Kina i jedna velika Turska krenule su u Evropu preko Srbije.
Tako je.
I bit će greh i bit će strašno ako tu šansu ne iskoristimo, a ja hoću da se nadam da ćemo iskoristiti.
Gospodine Međedović.
Ja bi bio malo više pragmatičan, kao privrednik to moram da budem. Lepe su posete, međusobne ceremonije, protokoli, sve, to je sve fino i lepo. Ja bih želeo da se to proprati malo sa boljim uslovima što se tiče oporezivanja, što se tiče transporta. Srbija treba konačno da odobri treći let za tursku aviokompaniju, to je trenutno kod nas u ministarstvu još zakočeno zbog nekih internih razloga. Da se olakša trgovina, da se generalno napravi uslovi da ne samo ti velikani o kojima gospodin Mijatović priča, koji su fantastični, koje treba podržavati, nego zapravo svakog privrednika koji dođe ovdje da mu pružimo najbolje uslove i međusobne uslove i to da tražimo isto Turske u toj meri.
Hvala vam puno na učešću u emisiji na današnjem razgovoru. Gosti Radio Beograda 1 bili su Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Turske i publicista, Milutin Igor saobraćajnog instituta CIP i Aleksandar Međedović, tursko-nemački privrednik srpskog porekla, dugogodišnji predsedavajući Tursko-srpskog poslovnog saveta sa turske strane. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i voditelj i urednik ove emisije Olivera Simić-Milošević.